Velkommen til en ny utgave av Når Gud griper inn. Dette er faktisk den tiende utgaven som vi har lagt av denne programserien. Og fortsatt så sitter Ketanbjørg Kristoffersen i studio. Velkommen igjen, Ketanbjørg.
Takk skal du ha.
Og Oddvar Isaksen er fortsatt programleder. I de første programmene i denne serien så fokuserte vi en del på hvordan Gud grep inn i Ketanbjørgs liv, både til frelse og til å rense og til legedom. Mens i de siste programmene så har vi fokusert på hvordan Gud har grep inn i både din familie, Ketanbjørg, også i andre menneskers liv til helbredelse. Og i dag så har vi tenkt å snakke litt grann om forskjellige måter som Gud helbreder på, fordi at i det du har fortalt så har vi sett at Gud har brukt forskjellige former for helbredelse. Og, men det jeg har lagt merke til, Ketanbjørg, det er at jeg tror nesten hver gang når du har fortalt om dette, så har det kommet et ord til deg, enten at du har søkt Gud for ord, eller det bare har kommet. Er det liksom en hovednøkkel for deg for å gå i gang?
Ja, jeg føler på en måte at tjenesten nå bygger på at Gud gir et ord. At Gud taler, og på en måte åpenbarer hva han vil for noe. For jeg oppfatter dette med å være en kristen, det er å være Guds venn. Altså, når jeg ga mitt liv til Jesus, og jeg opplevde at han grep inn, så ble han bestevennen min. Altså, han ble ikke en teori, han ble ikke et eller annet sånn læresetninger, eller noe som jeg bare leste om i Bibelen. Men han ble min aller beste venn. Og når han er min aller beste venn, så betyr jo det at jeg snakker med han. Og da har jeg oppdaget det at det er ikke bare det at jeg har masse som jeg vil si til han. Nå skal jeg be til han, og så legger jeg frem en lang liste. Men jeg har oppdaget til min litt kanskje overraskelse at han gjerne vil snakke med meg også. Og det betyr jo at i situasjoner så kommer der et ord. Og noen få ganger så har jeg hørt stemmen hans sin helt tydelig, så jeg har snudd meg fordi at jeg lurte på om det var noen bak meg som pratet til meg. Og oppdaget etterpå at, oi, nei, det var visst stemmen til Gud. Men de aller fleste gangene når jeg får et ord fra Gud, så kommer det som en tanke, som en setning, som blir liksom puttet inn imellom mine tanker, og som gjør at jeg blir litt overrasket. Og når den setningen kommer, så fylles gjerne setningen med en følelse av at akkurat som tiden står litt still. Akkurat jeg får en sånn følelse at, oi, hva var det? Og denne lille stemmen, den har jeg lært meg å kjenne. Og når da at Gud da taler noe, eller jeg søker han for en situasjon, og så får et ord, så er det akkurat som han legger et fundament under føttene. Sånn at nå har jeg noe å stå på. Nå har jeg en trygghet på innsida, for mange sier bare, ja, skje din vilje, Gud. Men så har de jo ikke søkt Gud, så de vet da hans vilje. Og når da det blir enten det ene utfallet eller det andre utfallet, så har de ingenting å kjempe med. For det at de er usikre på, ja, var det det som var Guds vilje? Skulle de dø? Eller skulle de leve? Men når du har fått et ord, så vet du hva Guds ord har sagt. Eller du vet hva Gud har talt til deg. Og da har du en plattform, en trygghet. Og det er liksom for meg punkt nummer én.
Men du, betyr det da at det er ikke alltid du ber for alle syke? Hvis ikke du får et sånt ord, legger du det da vekk, eller hvordan fungerer det?
Altså det jeg har sagt til Gud, og som han egentlig svarte meg på, for jeg sa det, Gud, hva skal jeg gjøre? Skal jeg løpe rundt og be for alle jeg ser? For jeg kjente jo smerten kom på innsida når jeg så de som hadde det vondt. Men så kom dette ordet til meg, at han sa at de som jeg gir deg, skal du be for. Og så lurte jeg litt på, hva betyr det, Gud, de som du gir meg? Men det jeg oppdaget da etter hvert, det var at jeg kom i situasjoner der det på en måte ble så naturlig å spørre om jeg skulle be for dem. At det ville vært flaut å ikke gjort det. Så det var mange av de første gangene når jeg begynte å be for mennesker, så var det det at situasjonen var sånn at jeg ville ha følt meg ulydig hvis de ikke er tilbøyde å bli bedt for. Andre ganger så kunne jeg jo være i situasjoner der bare Gud sa til meg, du skal be for henne. Og så kunne jeg gå inn i en dialog med Gud og så spørre på hvilken måte. Og andre ganger så kom bare Guds tårer over meg som en sånn nød. At jeg bare kjente at denne nøden er noe mer enn bare meg som har så vondt av dem. At jeg skjønte at Gud involverte meg. Og utifra den nøden, så visste jeg det at jeg skulle gå. Og så har jeg sagt til Gud at hvis mennesker kommer og spør meg, og jeg kjenner fred, så ber jeg for dem. Og det har jeg fulgt som en sånn veiledning. Men underveis da, når det har gått for å be, kanskje ikke har fått noe ord på forhånd, men så har jeg alltid Golgata verket. Jeg har alltid Jesus levende for meg på korset. Jeg har dette indre bildet som jeg fikk den gangen jeg så Jesus ble hudflettet. Det lever på innsida hos meg. Så når jeg da går, så fester jeg blikket på han som ble piska, og som betalte prisen. Og så vet jeg at hans vilje, Guds vilje, når Jesus ble piska, det var nettopp å gi menneskene legedom. Så vi har på en måte Guds vilje i hans ord, og så har vi den talte inn i situasjonen. Og begge disse to her er et fundament den kan gå på.
Men du, det er fundamentet, og det høres veldig trygt og godt ut. Men så er det metodene da, for vi mennesker er jo veldig opptatt av metoder egentlig. Og de som har fulgt nøye med i disse programmene har vel lagt merke til at det har vært litt forskjellige metoder man kan bruke et sånt uttrykk. Kan du si litt om forskjellige måter som du fungerer på, som Gud arbeider på når det gjelder dette med helbredelse?
Ja, altså den ene er jo dette med at den legger hendene på de syke. Og da har jo jeg i utgangspunktet da tenkt at dette handler om nådegaven til å helbrede. Og da opplever jo jeg at jeg kjenner fysisk en kraft som er til stede. Fra begynnelsen så opplevde jeg jo dette med at den kraften var som en sånn laserstråle i midten av neven, og som gjorde at det skinnet sprakk og jeg begynte å blø. Sånn at hvis de ikke skyndte meg å bare for folk når denne opplevelsen av kraft kom, så ville den kraften bli så utrolig sterk at huden rett og slett sprakk, og så begynte jeg å blø midt inn i hendene. Når jeg ikke skjønte dette og hvorfor noe, bare Gud om å få en annen måte han kunne fortelle meg det på, så begynte jeg å få denne skjelvinga i hendene. Og den har på en måte fulgt med siden, at jeg ofte opplever det, at kraften manifesterer seg med at jeg får en skjelving i hendene når kraften kommer. Men i tillegg til det så opplever jeg også at det blir en veldig varme. Som regel så begynner det som en varmekul i maven. Og jeg bare kjenner at det er tegn på at nå jobber den hellige ånd. Det er akkurat som du kan nesten, en har jo alltid den hellige ånd boende i seg. For som Guds barn så har vi den hellige ånd. Men når han begynner å jobbe, så er det akkurat som temperaturen øker i kroppen min. Og da kjenner jeg det som en varmekul i maven som bare sprer seg, og denne varmen kan bli veldig intens i hendene hvis det da ber for noen. Så det er forskjellige sånne tegn, og alle disse tegnene på en måte handler om dette å legge hendene på de syke.
Ja, hvorfor legger du akkurat hendene på de syke? Er det noe selv bare du føler du skal gjøre, eller hvorfor gjør du det?
Nei, det er fra Guds ord. For Jesus sa det at dere skal legge hendene på de syke, så de blir lekt. Og da har jo jeg selvfølgelig gjort det, for vi følger det som Jesus har sagt til oss. Men så har jo også Jesus sagt det at når noen er syke blant dere, så kan dere kalle til dere menighetens eldste. Og så kan de salve med olje. Og så står det noe der, det står ikke at helbredelsens nådegave skal reise opp den syke. Men det står troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise den opp. Så det har jeg jo da selvfølgelig fundert på, for veldig ofte så har jeg opplevd at jeg har fått et ord. Og når jeg har gått på det ordet, så er det på en måte ordet, altså troens bønn, ut fra det ordet Gud har talt. Ut fra det at han allerede har åpenbart sin vilje. Det har vært min frimodighet for å gå. Og da har jeg salva personen med olje, og så også lagt hendene på. Men på en måte så har det ordet Gud har åpenbart, som han har talt i den situasjonen, det har forløst tro. Sånn at jeg har visst hva Gud har ville for noe. Sånn som den gangen når jeg ba for mamma, menneskets alder er 70 år, sa Herren. Og da visste jeg at Herren hadde en plan om å gi mamma 70 år å leve. Og på den måten der, så var det den aktiviseringen av tro som skjedde. Og da hadde jeg ikke noen veldig fysiske opplevelser i hendene eller i kroppen, men jeg hadde et ord som jeg gikk på. Og det viste seg at mamma ble 70,5 år, akkurat som ordet som kom til meg forkynte. Sånn ble det.
Vi er midt inne i programmet når Gud griper inn, og akkurat idag så har vi snakket litt om forskjellige ting rundt dette med helbredelse å gjøre, for nå har vi gitt veldig mange eksempler på helbredelse, og idag har vi altså snakket litt om måter Gud helbreder på, og dette med å ha et fundament av både Guds ord og disse tingene å gå på. Og så har vi da snakket om forskjellige metoder, og så har du fortalt meg at du praktiserer noe som heter 40 dagers bønn, og det høres jo voldsomt ut i både mine ører og sikkert også i lytternes ører, så dette er vi veldig spent på hva du vil fortelle oss om nå.
Ja, for det har seg jo sånn at når jeg har bedt for mennesker, og mennesker har hørt om at andre har blitt helbredet, så skaper jo det også en tro og en forventning i disse folkene. Og noen av mine venner, de har jeg jo da bedt for, og så opplever hun jo det som alle som ber for syke opplever, at det er jo noen som ikke blir helbredet. Og hele tiden så vet den at Jesus døde for dem. Han har betalt prisen for dem. Og likevel så ser vi at de fortsetter å gå der, gjerne med sånne kroniske sykdommer. Og en ting som jeg da hadde lagt merke til, det var jo at det var noen sånne sykdommer som jeg opplevde akkurat som flyttet på seg. Og det synes jeg var veldig interessant. For det var sånn at jeg kunne for eksempel be, de hadde smerter i, for eksempel opp i nakken og øvre del av ryggen. Og mens jeg ba om at Gud skulle komme og helbrede det området som de hadde smerten i, så kunne de fortelle meg at noe så merkelig, nå flytter smerten seg ned i korsryggen, og der har jeg aldri pleid å ha smerte før. Og når jeg da flytter hendene ned i korsryggen, så flytter smerten seg opp igjen i øvre del av ryggen, for eksempel. Og dette synes jeg var noen merkelige greier. Jeg tenkte, altså de går med en kronisk smerte i øvre del av ryggen, men når jeg la hendene på det området og begynte å be, så flytter han seg. Og dette kunne jeg ikke forstå. Og derfor så begynte jeg å søke Gud på hvilken måte kan jeg be for disse menneskene som det virker som det hele tiden kommer tilbake igjen på. De kan kanskje få en bedring for en uke eller to, og så kommer det tilbake igjen. Og dette hadde virkelig gått og sagt, Gud altså, jeg må finne nøkler, du må gi meg nøkler til bønn for disse med kroniske lidelser. Og så var jeg her inne i Philadelphia på noen møter med Gordon Hickson. Og da skjedde det noe, for at han begynte å fortelle om 40 dagers bønn. Og den undervisningen der, den sa akkurat sånn pang på innsiden av hjertet mitt, for nå visste jeg at jeg hadde fått noen nøkler for den type sykdommer, som på en måte drev og flyttet seg rundt og kom tilbake igjen og ikke ville gi seg. Og det han da fortalte, det var jo dette at han sa at når vi skal gå inn og be for et område eller for en by, for vekkelse, så sa han det at da bruker vi ofte 40 dagers bønn. Og så forklarte han dette på denne måten at han sa at 40 dager, det er et begrep i Bibelen. Hvis man legger merke til, så blir 40 dager brukt i veldig mange sammenhenger. For eksempel, Jesus han var i ørkenen i 40 dager og kjempet mot djevelen. Og etter 40 dager så forlod djevelen han. Altså det var en periode på 40 dager. Det regnte 40 dager med syndefloden. Moses, han var på fjellet når han skulle få steintavlene i 40 dager og 40 netter. Når det at folk hadde syndet og han knuste tavlene og gikk opp igjen, så står det at han var på sitt ansikt innenfor Gud og ba om tilgivelse for folket i 40 dager. Når speiderne gikk inn i landet for å utspeide det lovet landet, så står det at de var 40 dager der inne. Og i disse 40 dagene så var det noen som ble forvandlet med tro, mens andre ble forvandlet til vantro. Nei, noen så bare problemene, mens andre fikk tro for at Gud var med oss. Når Goliat sto foran Israels folket og hånte og spotte folket, og de skalv av redsel overfor denne fienden. Han sto i 40 dager, men da kom Daniel på banen. Og så gikk han imot. Og så ga Gud han seier. Der er noen ting her med 40 dager. Og når han begynte å undervise disse tingene her, så sier han det at husker dere at Jesus ble anklaget av disse herre fariserene og de skriftslærde når han helbredet? de syge. Han hadde drevet ut en stum ånd av en person. Og så begynte han å tale. Og så sa de, det er ved kraften av Beelzebul. Han driver de onde ånder ut. Og så spør Gordon Hickson, så sier han, vet du hva Beelzebul betyr? Det betyr fluenes herre. Og det hadde jeg lagt merke til, det sto i underteksten i Bibelen, at Beelzebul betydde fluenes herre. Og så sa han, vet du hvor mange dager det tar for å drive ut fluer? Det tar 40 døgn. For fra den synlige flua er oppe i vinduet, disse her små fluene som kommer i blomsterene og som en aldri blir fri, ifra du tar de synlige fluene, så er det bare et par dager, så spretter det opp noen nye noen. For ned i molla, der ligger egg og larver klar til å klekkes. Så hvis du virkelig vil bli fri de, uten å hive blomsterene, så må du altså holde på i 40 døgn. Du må ta de kontinuerlig i 40 døgn, for dette syklusen. Flue har en overlevelsesyklus på 40 døgn. Og djevelen, han ble altså kalt Beelzebul, fluenes herre. Og det fortalte noe om at det fantes en syklus i dette mørkes rige på 40 dager. Og mens han talte, så var det akkurat som jeg kjente bare det reiste seg opp en tro i meg på innsida. Og det var som jeg så noen av disse personene foran meg som hadde disse her flyttbare sykdommene. Og i den kategorien så er også disse som er kreft. Stadig så kommer kreften tilbake igjen. Så ble de helbreda, og så går det en tid, og så er det tilbake igjen. Og så var det som jeg, Gud bare åpnet et forheng, og så bare så inn, og så sa, yes Gud! Her er det en kategori sykdommer som en rett og slett må stå imot, faste i troen. Og den dagen der så bestemte jeg meg for at en av mine venner som hadde hatt en kronisk lidelse, han skulle jeg starte å be for i 40 døgn. Jeg slo meg sammen med en venninne som også hadde en person som trengte sånn en 40-dagers bønn. Og vi gikk i gang. Og vi satt oss for at hver dag i 40 dager så skulle vi stå denne sykdommen imot. Og hver dag så skulle vi påkalle Jesu legedom. Og tale denne legedommen ut. Og det andre som Gordon Hickson sa, han brukte et bilde her som jeg syntes var veldig interessant. For han sa det at i Israels folke, på den tiden der hadde de jo lov til å bruke slaver. Og så sa han det at hvis en person skulle bli slave, for eksempel at familien var kommet i gjeld og kunne ikke betale, så kom han som hadde gjeld til, og så ville han ta for eksempel den ene sønnen som slave, som betaling for denne familien. Men for at dette skulle være gyldig, så måtte altså familien skrive ned navnet på denne gutten sin, hvem han tilhørte som slekt, og så måtte de skrive ned kjøpesummen. Hvor mye var det denne gutten var verd som slave? Var det 20.000? Var det 40.000? Var det 100.000? Hva er det han går i gjeld for? Og så ble denne rullen, dette papiret, rullet sammen til en bokrull. Og så ble det forseglet. Og så kunne slaveeieren ta med seg denne herre gutten. Det som var grunnen til at de beholdt lappen, det var at det var en lov som sa at den dagen du kan komme med bokrullen og kjøpesummen, den dagen må slaveeieren gi gutten fri. Så når de kunne komme og brette opp bokrullen og så si, her står navnet på denne gutten. Her står summen han er gått i gjeld på. Det er 30.000. Her er de 30.000. Nå krever jeg barnet mitt tilbake. Da måtte slaveeieren gi tapt. Han kunne ikke lenger holde gutten i fangenskap. Han kunne ikke si, nei, jeg er så glad i din gutt, så du kan heller ta denne gutten. For navnet sto skreven i bokrullen. Og sånn er det med Jesus. Han har betalt en pris. Der er et rop som er i åpenbaringsboka. I det 5. kapittelet. Du kan lese det fra vers 2 til 14. Der er et rop som går ut. Hvem er verdig til å åpne boken og bryde seilene på han? Men hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se den. Da gråt jeg sårt fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se den. Men en av de eldste sa til meg, gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rodskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken og de syv seil. Og jeg så et lam. Det sto midt i kretsen mellom tronen og de fire vesener og de eldste, og lammet så ut som det var slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, og øynene er Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen og tok imot boken av hans høyre hånd. Da de tok boken, falt de fire vesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse. Det er de helliges bønner. De sang en ny sang. Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. For du ble slaktet og har med ditt blod frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden. Da fantes en som var verdig, han som var slakta, han som var hudstrøken, han som hadde betalt prisen i vårt sted. Han hadde navnet. Ditt navn er skreven i bokrullen. Ditt navn er skreven i himmelens bokrull. Og prisen, den er allerede betalt. Ditt navn kan jeg presentere overfor makter og myndigheter. Ditt navn kan vi løfte inn foran Guds trone. Og vi kan si til disse sykdommene i Jesu mektige navn. Navnet til denne personen er skreven i himmelens bok. Prisen er allerede betalt. Du har ingen rett til å holde denne personen som fange i disse lenkene, som en slavedriver under sykdom og under disse plagene. I det mektige navnet Jesus Kristus så skal disse menneskene få gå. De skal være fri. Du slipper de i det mektige navnet Jesus Kristus. Jeg begynte på denne bønnen. Hver dag, i 40 dager, så konfronterte denne sykdommen som holdt min venn i fangenskap. Jeg fortalte det ikke til han. Men hver dag så sto jeg akkurat med den ene navnet, med den ene hånda, med bokrullen i, med navnet skreven. Denne personen tilhører Jesus Kristus. Denne personen har navnet sitt skreven i bokrullen, i livets bok i himmelen. Prisen er betalt. Ved dine sår har han fått legedom. Det er nok det som du har gjort, Jesus. Jeg krever denne min venn fri fra slavedriveren, denne sykdommen. Den 41. dagen fikk jeg en melding på telefonen. Det var fra denne min venn, og så skriver han. Du må be for meg. Det har skjedd noe skrekkelig noe i natt. Jeg skjønner ingentingen. Jeg trodde jeg skulle dø. Jeg ringer opp meg en gang og så sier, hva er det for noe som har skjedd? Jeg visste at denne natta var natta etter den 40. dagen der jeg hadde krevd min venn fri. Og så sier han, i natt trodde jeg skulle dø. Jeg hadde sånn press for brystet at jeg trodde ikke jeg skulle overleve. Men i dag på morgenen, plutselig, så bare var det som noe løsnet fra brystet mitt og forsvant. Da fortalte jeg denne vennen min at jeg har bedt for det i 40 dager at slavedriveren skal vige fra det på grunn av det Jesus har gjort. Når våren kom, og han normalt var full av allergi og ikke kunne være ute, så gikk han ute hver eneste dag. For dette som hadde sittet i brystet, og som holdt han i fangenskap, under allergier, det hadde sluppet taget. Det var en slavedriver som måtte vige grepet sitt, for det var en som hadde betalt prisen.
lytter, det er mektig å høre på. Men dette er deg, Ketan Bjørgaard, og du har jo fortalt veldig mange ting som du har vært med på, og det sitter mange sikkert og lytter som ikke har vært med på sånne ting, og tenker, kan noe sånn være noe for meg da? Kan jeg gjøre det samme? Kan hvem som helst gå inn i denne bønneformen her?
Ja, for det som er viktig å forstå når vi leser Guds ord, det er det at det er Gud som gjør verket. Men samtidig så har han gjort seg avhengig av oss. Og det er denne forunderlige situasjonen at det Gud, den allmektige, han er faktisk avhengig av oss her nede på jorda. Hvis ikke hadde ikke Jesus lært oss denne bønnen, komme ditt rike, skje din vilje. For hvis han bare kunne gjort som han ville, så trengte han jo ingen som ba. Men når vi ser hva Gud har gjort for oss, så blir vi hans medarbeidere i dette å komme ditt rike. Og det jeg da så, det var at disse sykdommene, de var akkurat som sånne, når jeg hadde lagt hendene på dem, og de forsvant for noen dager, så var de bare tilbake igjen. Og for meg var det da at jeg akkurat med koblet dette med denne fluenes herre, at det var en kraft i det onde, som på en måte holdt i 40 dager. Men når jeg begynte å si fra hver dag, akkurat som jeg utrydder disse fluene hver dag som hopper opp i vinduet igjen, så sa jeg, nei, jeg finner meg ikke i at denne vennen min skal være underlagt denne sykdommen, for prisen er betalt, og du kommer deg ut i Jesu navn. Altså, jeg sto på Guds ord. Jesus hadde betalt, og jeg tog opp denne kampen. Og så talte dette ut, dag etter dag, og når den 41. dagen kom, så viste Gud meg at da kom seieren.
Du, det var den gangen, det er 10 år siden nå, kanskje mer enn det. Nå har vi ikke tid til å fortelle noen andre historier akkurat i dette programmet, men hadde vi opplevd dette mange ganger etterpå?
Ja, jeg har opplevd kreftsyke som er blitt friske, jeg har opplevd folk med leddgikt som er blitt friske etter 40 dagers bønn. Jeg har sett det fungerer. For det er noen sykdommer som virker som vi helt seier. Og en må på en måte sette seg ned og si, dette tar vi oppgjøret med. Og da vil jeg alltid prøve å være i enhet med de som jeg ber for, og gjerne alliere meg med en venn for 40 dager lenge. Det er en bønnekamp. Ikke det at du skal kjempe så veldig, men du må liksom holde fast. Det er ikke det at du trenger å skrike og rope noe særlig, men du må holde fast. Og 40 dager, det er over 5 uker det. Det er nesten 6 fulle uker. Og derfor så er det noe med at du vet at det er en til som står sammen med deg i bønn. Og denne personen som du ber for, hvis også han kan eller hun kan stå sammen med deg i bønn, så er det akkurat som du har en allianse det to av dere blir enige om og be om. Det har dere allerede fått av min himmelske far.
Du har lyttet til et program i serien Når Gud griper inn med Kate Annbjørg Kristoffersen. Serien er produsert av Radio Philadelphia i Kristiansand. Og på grunn av opphavsrettighetsspørsmål så har vi klippet ut musikken i programmene slik at de kan distribueres helt gratis på nettet. Du må gjerne også kopiere programmene til venner og kjente. Hele denne programserien og flere andre radioprogram, andakter og taler, de kan lastes ned helt gratis fra vår internettside philadelphiakristiansand.no.